Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Юлія Алексеева.
Да, Роман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Што рабіць, калі вас адпраўляюць у адпачынак за свой кошт?
У многіх людзей вынуждаюць проста ісці ў адпуск без сохранення зарплаты. Людзі могуць не саглашацца. Защищаць права можна, прежде всего, не саглашацца на адпуск без сохранення зарплаты.
Як працуюцца прадпрымальнікам, якія набылі сертыфікаты на тавары?
Сейчас, конечно, уже меньше, чем раньше. Меньше, чем раньше. Чувствуется, что у людей так денежку экономят.
Могилевские чиновники поставить помник российскому губернатору.
Это заучасно. Коли-небудь и будет это. Але у нас столько неушанованных, соправды белорусов, которые забили вельми шмат для Беларуси, для Могилева.
Гэта да іншая чакае нас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Распачынаем ад эканамічнай тэмы. Беларускія прадпрыемствы прастойваюць, а іх прадукцыя працягвае папаўняць склады.
У студзені 175 тысяч чалавек у Беларусі не выходзілі на працу. Кожны трэці з іх сышоў у адпачынак за свой кошт. Гэтыя лічбы можна лічыць вынікам працяглага эканамічнага крызісу, які апанаваў нашую краіну.
Напрыклад, у Брэсце многія прадпрыемствы свабоднай эканамічнай зоны пайшлі на непапулярныя меры і вырашылі скараціць колькасць сваіх працаўнікоў.
Падножку прадпрыемстваў паставіў таксама і айчын. Рынок. Мораторий на рост коштов знищив их надеи хоть на какие-нибудь поправления справа. Сировина у свободную экономичную зону поступая в основном импортная. Кошты на ее неухильно ползуть вверх, а компенсовать гэтые выдатки стало немагчыма. Предприемствам доводится выкручиваться, яны экономить на усім, у тым ліку и на колькасці персоналу.
Выстав у предприемства у нее шмат або скорочение людей, або примысовые отпочинки за свой кошт, або неполный працовный тыдень.
А вось што рабіць працаўнікам, якіх наймальнік адпраўляе ў неаплошваемы адпачынак, высвятляла нашая карэспандэнтка Тамара Савіш.
Што рабіць, калі вас на прадпрыемстве адпраўляюць у адпачынак за свой кошт? У студзені 60 тысяч чалавек вымушана не працавалі і не атрымлівалі за гэта заробак. 43 908 чалавек у студзені працавалі няпоўны дзень. Гэта ў 2,2 разы больш, чым за студзень 2014 года. А яшчэ 72 тысячы працаўнікоў проста не працавалі, але атрымлівалі траціну заробку. Раней такой статыстыкі не было. Агулам збіраецца ажно 175 тысяч чалавек. Гэта цэлыя баранавічы, якія не працавалі ў студзені, а траціна з іх яшчэ і не атрымлівала заробак. У Белстаце тлумачаць, чаму так адбылося.
Это больше промышленные организации, причем обрабатывающие промышленность. Все-таки это январь месяц. Там, может быть, еще эти новогодние, там, я знаю, многие предприятия стояли. Почему? Потому что в России в это время выходной, а у них российские партнеры, и они сказали, что вы будете делать как в России. Январь-февраль, это будет в конце месяца. Смотрим же, как пойдет тенденция.
Таким чином, працы на прадпрыемстве няма. Працадаўца прапановуе вам сысці ў адпачынак за свой кошт, як дзейнічаць, пагаджацца на адпачынак, на скарочаны працоўны дзень ці афармляцца ў прастой. Юрыст Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова тлумачыць, што браць адпачынак у гэтым выпадку, канешне, можна, але не абавязкова, бо гэта парушае правы працаўніка.
У многіх людзей вынуждаюць проста ісці ў адпуск без сахранення зарплаты. Людзі могуць не саглашацца. Защищаць права можна, прежде всего, не соглашаться на отпуск без сохранения заработной платы. Потому что вины работника в этом нет. Вот то, что констатируется, что люди были отправлены в отпуска без сохранения зарплаты, это, конечно, нарушение их прав, и это сделано под давлением. Мы говорим, не соглашайтесь, имейте полное право.
Юрист зауважает, что работнику треба настойвать на простое, ти на скороченном працовном дни ти тыдни. Але гэта мусить быть належно оформлено, менавіта простоем ти не полным працовным днем. У гэтым выпадку за работником заховывается заробок.
Если это простое, констатируется нанимателю, нет объема там работы, продукции, там того, я не знаю, электроэнергии и прочее, наниматель не выполняет свои обязанности. Значит, вам нужно предоставить гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством. 2/3 тарифной ставки оклада оплатить. Или больше, если это предусмотрено в коллективном договоре или тарифном соглашении.
Тамара Савич, Еврорадио.
Праблема неабходнасці скарачэння персоналу таксама існуе і Еўрасаюзе. Напрыклад, фірма Данон за мінулы год звольніла 900 працаўнікоў у Еўропе. Гэтае рашэнне было прынята з-за таго, што продажы кампаніі упалі.
Менеджер кампаніі Дэйв Хорман заявіў, што попыт на малочныя прадукты Данон прыкметна аслабеў у паўднёвай частцы рэгіёну. З-за фінансавага крызісу пакупнікі сталі аддаваць перавагу больш танным брэндам.
Таксама з-за паніжэння коштаў на нафту змяншаюць колькасць персоналу і нафтавыя кампаніі. Британская фірма BP заявіла пра скарачэнне штату на 1000 чалавек. Усяго ў кампаніі зараз працуе каля 84 тысяч працаўнікоў.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Эканамічныя складанасці адчуваюць не толькі працаўнікі прадпрыемстваў. Беларускія прадпрымальнікі лічаць, што пасля ўвядзення новага закона аб сертыфікацыі яны апынуцца на мяжы знішчэння.
Нагадаем, у аўторак Аляксандр Лукашэнка сустракаўся з беларускімі іпэшнікамі. Сустрэча адбылася ў сталічным гандлёвым цэнтры Экспабел. Лукашэнка падкрэсліў, што ў складанай сітуацыі, якая зараз склалася ў нашай эканоміцы, трэба ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў, і спажыўцоў, і прадпрымальнікаў, і дзяржавы.
Аднак кіраўнік Беларусі заявіў, што сертыфікаты на тавары ніхто адмяняць не збіраецца, а іх абавязковае ўвядзенне перанесена на пэўны тэрмін.
Наш карэспандэнт Алесь Пілецкі вырашыў даведацца, як працуецца тым прадпрымальнікам, якія ўсё ж вырашылі набываць сертыфікаты на свой тавар. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Увесь тавар сертыфікаваны. Пабачыць такую налепку на гандлёвай кропцы з вопраткай альбо абуткам можна даволі рэдка. Ва ўсім гандлёвым цэнтры «Імпульс» знаходжу толькі дзве такія. Адна гандлюе сукенкамі, іншая жаночымі паліто. Кошты прыкладна такія ж, як у несертыфікаваных суседзяў. Прадаўцы тлумачаць гэта вялікімі аб'ёмамі продажаў. Уласнік мае адразу некалькі гандлёвых кропак па ўсім горадзе. У выніку выдаткі на сертыфікаты размазваюцца на значна большы аб'ём тавара. Купляюць людзі не вельмі актыўна, але купляюць. Але гэта ва ўсіх цяпер так, не толькі ў нас, расказваюць мне.
Сейчас, конечно, уже меньше, чем раньше. Меньше, чем раньше. Чувствуется, что ну, людей так денежку экономят. Ну, за кроссовочки, ну, 1800, в принципе, готовы отдавать. Но все равно уже количество людей, конечно, меньше. И оно чувствуется.
У суседнім з «Імпульсам» пасажы чую, што па сертыфікатах тут працуюць збольшага прадаўцы бялізны. Іх абавязалі мець дакументы на тавар некалькі гадоў таму, і прадпрымальнікі збольшага прыстасаваліся. Нехто закрыўся, але большасць працуе. Яшчэ раіць зайсці ў краму, якая належыць не іпэшніку, а не вялікай фірме. Маўляў, у іх там даўно іншыя правілы, яны маюць дакументы. Заходжу, бачу там абутак вядомых брэндаў. Кошты ад 800 тысяч. Гэта са зніжкай па акцыі. У сярэднім пара чаравікаў тут каштуе 1,5 мільёна. Прадавец расказвае, што з сертыфікатамі будуць працаваць тыя, хто мае шмат кропак.
Другая система немножко. У нас тут акции распродажи, поэтому у нас как бы такого более-менее. Угу. Тут в основном у кого одна-две точки, те не будут этими сертификатами заниматься. Не значит, они будут. Люди закроются, уйдут и все.
Іншыя гандляры подказываюць кропку з брэндавай вопраткай, у якой усё толькі па дакументах. Але кропка закрытая. Гавораць да лепшых часоў, калі крызіс скончыцца і пакупнікоў паболее. Заходжу ў краму з фірмовай вопраткай і абуткам побач з гандлёвымі цэнтрамі. Тут усё па-багатаму, з дакументамі. Кошты ў 2-3 разы вышэйшыя, чым у іпэшнікаў. Тавар пры гэтым выглядае ў столькі ж разоў лепш. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Варта адзначыць, што па сваёй сутнасці ідэя з увядзеннем сертыфікатаў з'яўляецца правільнай, бо пакупнікі павінны мець нейкую гарантыю на якасць тавара, які яны набываюць на рынку.
Аднак метады рэалізацыі новаўвядзення жадаюць лепшага беларускія прадпрымальнікі і так маюць шэраг бюракратычных праблемаў з увядзеннем бізнесу ў нашай краіне, а дадатковыя вымаганні, нават рацыянальныя, прыводзяць іх у стан панікі. Дарэчы, паводле рэйтынгу эканамічнай свабоды Беларусь займае толькі 153 месца ў свеце.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Грэчаскі парламент прыняў закон аб барацьбе з беднасцю. Гэта першы дакумент, за які прагаласавалі дэпутаты пасля парламенцкіх выбараў, якія прывялі да ўлады радыкальна левых. Законапраект можа ускладніць і без таго няпростыя адносіны Афін з еўрачыноўнікамі, якія патрабуюць ад грэкаў жорсткага скарачэння выдаткаў. Прынятая праграма прадугледжвае прадстаўленне маламаёмасным бясплатнай электрычнасці, штомесячных субсідый на арэнду жылля і раздачу талонаў на харчаванне і прамтавары. Супрацоўнікі гуманітарных арганізацый кажуць, што становішча маламаёмасных у Грэцыі працягвае пагаршацца, нават нягледзячы на ўмерана пазітыўную эканамічную статыстыку апошняга часу. Па афіцыйных дадзеных, за мяжой беднасці ў краіне жывуць 23% жыхароў. Пілоты нямецкай авіякампаніі «Люфтганза» працягнуць забастоўку ў чацвер і ў пятніцу, паведамілі прафсаюзы. Адзначу, што ў сераду стачка ўжо прывяла да адмены каля 750 рэйсаў. Прафсаюзы патрабуюць змяніць тарыфныя пагадненні і выступаюць супраць планаў кіраўніцтва павысіць узростовую мяжу для датэрміновага выхаду на пенсію. Канфлікт прафсаюза і кіраўніцтва «Люфтганзы» доўжыцца з красавіка мінулага года. Цяпер Сённяшні страйк з'яўляецца ўжо 12-м. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі лічыць, што Расія ў адносінах з Захадам перайшла да супрацьстаяння. Пра гэта ён заявіў пасля паседжання Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Цытую: «Ад мяккай магчымасці да супрацоўніцтва паміж Расіяй і Захадам, у тым ліку з НАТА, па маім меркаванні, наступіла змяненне ў напрамку адназначнай канфрантацыі з заходнім светам», сказаў Камароўскі. Прэзідэнт Польшчы заявіў, што такая сітуацыя не можа не турбаваць, заклікаў зрабіць высновы. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пераходзім да наступнай тэмы. 18 сакавіка ў гарадах Расіі адбылося святкаванне гадавіны анексіі Крыму. Па ўсёй краіне прайшло 140 мерапрыемстваў, у якіх узялі ўдзел каля 400 тысяч чалавек.
Напярэдадні мерапрыемства на расійскім тэлебачанні быў паказаны дакументальны фільм «Крым. Шлях на радзіму», у якім кіраўніцтва Расіі адкрыта назвала анексію паўвострава спецаперацыяй, якой кіраваў сам Пуцін. У фільме расійскі лідар заявіў, што ён асабіста даў даручэнне міністэрству обороны перакінуць на Крым спецпадраздзяленні марской пяхоты ды дэсантнікаў пад выглядам аховы расійскіх ваенных аб'ектаў у Крыму.
Расійскі лідар распавёў, што план захопу Крыма рыхтаваўся не адзін год. Таксама Владзімір Пуцін паведаміў, што ў выпадку актыўнага супраціва з боку украінскай арміі ён гатовы быў даць дазвол на ўжыванне ядзернай зброі.
Пасля такіх заяваў ад расійскага лідара Украіна вырашыла падаць заяву ў міжнародны крымінальны суд у Гаазе. Аднак, як адзначаюць эксперты, выйграць гэты суд украінскі бок амаль не мае шанцаў.
Чаму? Даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Украіна сабрала матэрыялы для падачы заявы ў міжнародны крымінальны суд у Гаазе адносна выказванняў расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і міністра абароны Сергія Шайгу. Міністр юстыцыі Украіны Павел Пятрэнка на брыфінгу ў Кіеве заявіў, што ўжо былі прааналізаваныя выказванні Пуціна і Шайгу ў фільме аб акупацыі Расіі Крыма, і ўсе неабходныя дакументы сабраныя.
Ті дручнікі надавалися безпосередньо Міністерству юстиції, стосувалися передачі той доказової бази, яку ми збирали по як по Криму, так і по Сходу в рамках справи в Європейському суді правам людини до Генеральної прокуратури, а так само проведення експертизи щодо висловлювань громадянина Путіна і громадянина Шойгу у фільмі, який був трансльований в Росії з приводу саме захоплення Криму. Ці матеріали ми зараз сформували, передаємо Генеральній прокуратурі, і саме вони будуть вже комунікувати з міжнародними прокурорами даного суду.
Менавіта Генпрокуратура буде комунікувати з міжнародними прокурорами даденого суда. Пятренко удакладнів, що гаворка йде про міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Ще у лютому Рада прийняла постанову відносно подачі у гэты суд заяви у сувязі з оценкою злочинства у російських уладов і воєнних, а так само тих, хто підтримував їх на Донбасі і у Кримі. Спочатку у Гаагу були передадзеныя матэрыялы па былым прэзідэнце Віктара Януковіча і яго атачэнні. Украінскія ўлады прад'явілі Януковічу два абвінавачэнні ў арганізацыі масавых забойстваў на Майдані і ў крадзяжы 220 мільёнаў гривень, выдзеленых на стварэнне сеткі спецыяльнай сувязі для дзяржорганаў. Пры гэтым Інтэрпол шукае Януковіча толькі па другой справе. Але, як высветлілася, Украіна дагэтуль не ратыфікавала пагадненне аб супрацоўніцтве з судом у Гаазе. Таму не выключана, што падача пакету дакументаў цягнецца на працяглы тэрмін. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Трэба адзначыць, што Украіна ўжо спрабавала прыцягнуць да адказнасці Расійскую Федэрацыю. Тады справа тычылася парушэння канвенцыі аб барацьбе з тэрарызмам.
У верасні летась прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заявіў, што адпаведныя дакументы перададзеныя ў міжнародны суд. Па словах палітыка, Расія з'яўляецца дзяржавай-тэрарыстам і дзяржавай-агрэсарам і павінна несці адказнасць у адпаведнасці з нормамі міжнароднага права.
Прэм'ер таксама нагадаў, што Украіна падала пазовы супраць Расіі, у тым ліку і ў Еўрапейскі суд па правах чалавека на агульную суму шкоды больш за 40 мільярдаў долараў. Пераходзім да чарговай тэмы. У Магілёве чыноўнікі прапануюць усталяваць помнік расійскаму губернатару Александру Дембавецкаму.
Магілёўцы гэтую ініцыятыву ўспрынялі неадназначна, бо асаблівых заслугаў, па меркаванні многіх гісторыкаў, гэты чалавек перад Беларусю не мае.
Ці быць новаму магілёўскаму помніку, даведаемся з нашага рэпартажу.
У Магілёве чыноўнікі прапануюць усталяваць помнік расійскаму губернатару Александру Дембавецкаму. Ён кіраваў Магілёўскай губерніяй у 1872-93 годах, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі. Дембавецкі паказаў сябе моцным гаспадарнікам, вывеў рэгіён з крызіснага стану. З прапановай усталяваць помнік выступіў старшыня аблвыканкама Владзімір Даманеўскі. Яшчэ раней такую ініцыятыву агучыў старшыня гарвыканкама Владзімір Цумараў. Тым часам магілёўцы неадназначна ўспрынялі жаданні кіраўніка вобласці ўшанаваць памяць расійскага дзяржаўнага дзеяча. Нагадаю, раней у Магілёве цалкам правалілася ініцыятыва чыноўнікаў паставіць помнік апошняму расійскаму імператару Мікалаю II. Найбольш прынцыповую пазіцыю ў гэтым пытанні займае Магілёўская абласная арганізацыя партыі БНФ. Вось што кажа яе кіраўнік Зміцер Салаўёў.
Я лічу, што гэта заўчасна, калі-небудзь і будзе трэба, але ў нас столькі неўшанаваных сапраўды беларусаў, якія зрабілі вельмі шмат для Беларусі, для Магілёва. Я не думаю, што варта зараз, асабліва ў такі момант, калі, скажам, недазначная рэакцыя грамадства на, скажам так, сяброўства у костках Расіі, усталёўваць нейкія помнікі расійскія дзеячам.
Іншай пазіцыі прытрымліваецца экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Леанід Падбярэцкі. Ён лічыць, што памяць аб такіх людзях павінна быць ушанаваная.
Гэта чалавек з государственным мышленнем. Гэта чалавек, каторы всю сваю жызнь палажыў на дзела падняцця Магілёўскай губерні. Магілёўчане очень доўга помнілі о нём і спаміналі его. Поэтому нам учыцца ў такіх людзей надо.
Не супраць усталявання помніка ў Магілёве Александру Дембавецкаму і педагог і пісьменнік Міхась Булавацкі. Аднак ён таксама лічыць, што найперш у горадзе павінны з'явіцца помнікі беларускім дзяржаўным дзеячам і пісьменнікам.
Ёсць людзі, якія больш заслугоўваюць таго, каб ім помнік стаяў у Магілёве. Гэта хаця б той самы Цішка Гартны, які тут застаўся, костачкі якога ляжаць. Ці Максім Гарэцкі, пісьменнік, наш земляк, сапраўды яго помнік абавязкова трэба Магілёву. Ёсць прозвішчы больш вартыя, але я думаю, што я не супраць Дембавецкага.
Дарэчы, старшыня Магілёўскага аблвыканкама мяркуе, што арганізацыяй збору сродкаў на помнік расійскаму губернатару зоймуцца дэпутаты абласнога савета. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У Брэсце тым часам улады пагадзіліся пазбавіцца ад ушанавання аднаго неадназначнага гістарычнага дзеяча. Кіраўнік брэсцкага гарвыканкаму падтрымаў ідэю перайменавання адной з вуліц горада. Гаворка ідзе пра вуліцу сумнавядомага рэвалюцыянера Халтурына.
Аляксандр Рагачук адзначыў, што Халтурын, мякка кажучы, адыёзная асоба, таму перайменаванне вуліцы яго імя будзе правільным і лагічным крокам. Кіраўнік Брэста прапаноўвае нейтральную мілагучную назву, напрыклад, шчаслівая.
Ну, вяртаючыся да тэмы новага помніка ў Магілёве, мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, каму б яны паставілі помнік у сучаснай Беларусі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, Кайласка, кому бы вы поставили помник?
Ну, не знаю, каким-то писателям, поэтому, может. Ну, я, честно, поэзией и поэтами не увлекаюсь. Максим Богданович, знаю, Янка Купалов. Ну, Янки Купали стоит, а и Якуб Колусу стоит. Ну, люди, которые большой вклад внесли в нашу страну. Машерову. У нас не стоит памятник. Ну, можно было Машерову бы поставить памятник нам.
Даже не знаю. Цветаева. И Цветаева есть интерес. Но у нас, наверное, где нету. Ну, у нее очень суперские стихи. Например, как вот мне, вот она очень нравится. Ну, да. Беларусь, она не имеет отношения, но вот именно белорусские, да, даже не знаю, честное слово. Нет, наверное, есть у нас очень много, которые заслуживают, действительно, но вот, наверное, все-таки мало изучаем мы, наверное, именно белорусскую историю.
Наверное, работнику, трудяге, наверное, простому жителю общий памятник, я думаю, надо поставить, а не кому-то, как Ленину, как кому-то из этих людей.
Никого нету памятников нормальных, надо много кому ставить. Млявину можно было бы, в принципе, я думаю, что он прославил Беларусь ни в одной стране. Млявину можно было бы поставить. А так много кому надо ставить, но не ставят.
Кому бы вы поставили помник?
Маширову. Заслуживает.
Женщины матери нет. Не многодетные матери, потому что есть, а именно матери. Просто матери. Потому что мы все оттуда.
Ну, мне кажется, что было бы неплохо для местно чтимых святых поставить побольше памятников. Ну, допустим, Ефросине Полоцкой было бы хорошо.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі чвэрцьфінальнай стадыі Лігі чэмпіёнаў. Апошнімі сталі футбалісты іспанскай Барселоны і італьянскага Ювентуса. У сябе дома Барселона перамагла англійскі Манчэстэр Сіці 1-0, а італьянскі Ювентус у гасцях перамог Дортмундскую Барусію 3-0. Да гэтага пуцёўкі ў чвэрцьфінал атрымалі пераможцы Лігі чэмпіёнаў мадрыдскі Рэал, мадрыдскі Атлетыка, партугальскі Порту, мюнхенская Баварыя, французскі Пары Сен-Жэрмен і Манака. Лёсаванне чвэрцьфінальных пар адбудзецца 20 сакавіка ў штаб-кватэры УЕФА у швейцарском Ньоне. Сами матчи отбудутся 14-15 и 21-22 красовика. Полфиналы призначены на 5-6 и 12-13 травня, а вырашальный поединок за гоноровый трофей отбудется 6 червеня на Олимпийском стадионе у Берлине. Беларуская федерация футбола адмовіла футбалістам Гомеля ў разглядзе іх спрэчкі з клубам. Футбалісты спрачаюцца за нявыплачаныя ім прэміі і нават заробкі. Старшыня камітэта па статусе і пераходах футбалістаў Сергей Ільіч кажа, што ў спрэчных выпадках разбіральніцтва павінна адбывацца ў адной інстанцыі, альбо ў судзе, альбо ў федэрацыі. Іначай, кажа ён, бакі будуць проста шукаць больш зручных для сябе суддзяў. Гомельскія футбалісты выбралі для сябе судовы шлях вырашэння праблемы, таму федэрацыя вырашыла ніяк не ўмешвацца ў сітуацыю. Нагадаю, што суд стаў на бок клуба «Гомель» і адмовіў былым футбалістам у іх грашовых прэтэнзіях. Беларускі нападаючы клуба НХЛ «Айлендерс» Міхаіл Грабоўскі, траўмаваны каля месяца таму, пачаў заняткі на лёдзе. Грабоўскі разам з славацкім варатаром «Галакам» прынялі ўдзел у раскатцы для траўмаваных гульцоў, якая прайшла перад асноўнай трэніроўкай. Вядомы беларускі варатар і каментатар Васіль Хамутоўскі афіцыйна стаў гульцом мінскага «Дынама». З ім ужо падпісаны кантракт, аднак тэрміны дзеяння дамовы не агучваюцца. Нагадаю, мінулы сезон 36-гадовы Хамутоўскі правёў у складзе «Тарпеда Белаз». Таксама ён паспрабаваў сябе і ў ролі каментатара, дзе запомніўся па рэзкіх каментарыях. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «БН» прэзентаваў на партале «Тутбай» свой новы альбом. А гурт «Брута» 1 траўня выступіць у Вільні ў межах фестывалю альтэрнатыўнай музыкі. Гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Гурт «БН» прэзентаваў на партале «Тутбай» свой 4-ты па ліку альбом «Шукай сваё». Падчас запісу музыкі шмат эксперыментавалі. Напрыклад, для барабанаў была прыдумана канструкцыя з рассунутых экранаў з дрэва і каменя. А для выканання галоўнай кампазіцыі «Шукай сваё» музыкі запрасілі прафесійных бэк-вакалістаў Андрэя Пятрова з аркестра «Фінберга» і Валі Камяцельскага з дзяржаўнай капэлы імя «Шырмы». Апроч сваіх партый, спевакі яшчэ запісалі мноства вакальных эфектаў, якія імітуюць музычныя інструменты. У выніку, лічыць музыкі, атрымаўся лепшы альбом у гісторыі гурта па гучанні. Маўляў, гэта самая яркая прафесійная і зладжаная праца калектыву. Мы сваё слова сказалі, шукалі і знайшлі сваё. Альбом склалі 9 кампазіцый, некаторыя з іх ужо вядомыя слухачам Еўрарадыё. 29 сакавіка гурт прадставіць альбом на вялікім канцэрце ў клубе «Рэпаблік». Прэзентацыя дыска адбудуцца таксама ў Польшы, Літве, Украіне і Расіі. Паслухаць альбом можна таксама на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Thank you. 1 травня гурт «Брутта» виступить у Вільні у межах двухдзённага фесту «Беларусь Альтернатив 2015». Гэта будзе першы выступ новага праекта Сергія Міхалка перад беларускай публікай. На мерапрыемства можна набыць квіткі з бясплатнай візавай падтрымкай. Арганізатар фестывалю Юстас Мамантовас называе «Брутта» галоўным гуртом беларускай альтернатыўнай сцэны і па музыцы, і па напале жарсі, якія кіпяць вакол калектыву. Каманда Міхалка стане хэдлайнерам першага фестывальнага дня. Таксама ў гэты дзень выступіць гурты «Нейразюбель» і «Памідоров». А 2 травня гледачоў чакаюць кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба», «Супербэс» і «Пукст-бэнд». Усе выступы адбудуцца на Віленскай тэатра-арэна. Падрабязнасці на еврарадыё.фм. Британскага музыку бубнача гурта The Beatles Рынга Стара ў залу славы рок-н-ролу ў Злучаных Штатах увязе яго калега Пол Маккартні. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на арганізатараў мерапрыемства. Згода Маккартні на ўдзел у 30-й па ліку цырымоніі 18 красавіка ўжо атрымана. Усе астатнія ўдзельнікі The Beatles, дарэчы, ўжо з'яўляюцца лаўрэатамі залы славы. Удзельнічаць у івэнце таксама пагадзіліся музыкі Стыві Вандер, Паці Сміт, Джон Майер і Джо Уолш. Заснаваная ў 83-м годзе зала славы, якая знаходзіцца ў Кліўлендзе, узнагароджвае выканаўцаў і іншых дзеячаў музычнай індустрыі, якія дабіліся значных поспехаў у эпоху рок-н-ролу. Намінанты выбіраюцца шляхам галасавання экспертаў, колькасць якіх складае кожны год каля 1000 чалавек. Увайсці ў залу славы артыст альбо калектыў можа толькі праз 25 гадоў пасля выхаду першага альбома ці сінгла. Летась гонар увайсці ў залу славы рок-н-ролу атрымалі Rush, The Smiths і Nirvana. Рэперы Public Enemy і музыка Sting. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Двадцать шостого сакавіка у мінскім клубе «Рэпаблік» адыграюць НРМ і драма «Экстазі». Концерт адбудзецца ў рамках вялікага сумеснага тура. Не прапусціце. Двадцать девятого сакавіка у мінскім клубе «Рэпаблік» гурт «БН» прэзентуе новы альбом «Шукай сваё». Кружэлка складаецца з 9 кампазіцый, некаторыя ўжо вядомыя слухачам «Еўрарадыё». Паслухаць альбом і паглядзець кліп на песню «Попел» можна на нашай старонцы «Еўрарадыё.фм». Четвертого красавіка на пляцоўцы Шыжоўка арэны выступіць сусветна вядомы гурт 30 Seconds to Mars. Гурт Джареда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску мае назву «Каханне і палкасць». У той жа дзень 4 красавіка на Мінск-арэне выступіць гурт Бі-2 з прэзентацыяй новага альбому 16+. Пласцінка складаецца з 17 трэкаў з рок-н-рольнымі аранжыроўкамі, насычаным гучаннем і выдатным вакалам. Альбом ужо паспеў заваяваць сэрцы прыхільнікаў гурта. Сінглы «Хіпстар» і «Цёмныя небеса» займаюць першыя радкі хіт-парадаў самых рэйтынгавых радыёстанцый Расіі. Таксама ў рамках туру адбудуцца канцэрты ў Гомелі 1 красавіка і ў Гродна 3 красавіка. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!